Herra forseti, ég þakka fyrir tækifæri til að fá að taka þátt í þessari umræðu hér í dag og þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir skýrsluna sem hér liggur til grundvallar. Það eru auðvitað svo eins og fram hefur komið í ræðum fleiri háttvirtra þingmanna hér á undan mér að þörfin fyrir að ræða þessa hlið mála hefur auðvitað vaxið eftir því sem liðið hefur á þann tíma sem við erum að glíma við veruna. Bæði þörfin og tilefnið er ríkara kannski í dag heldur en var í vor. Og sú skýrsla sem hér er til umræðu, álitsgerð Páls Sveinssonar, er mjög gagnleg sem innlegg í þá umræðu. Hún er gagnleg sem ákveðin grunnur að umræðu sem við getum síðan haldið áfram með. Eins og fram hefur komið þá gerir skýrslu höfundur Páll Hreinsson auðvitað þann fyrirvara í upphafi að hann sé ekki að fjalla lögmæti einstakra aðgerða sem gripið hefur verið til á undanförnum mánuðum. Það sé auðvitað verkefni dómstóla að skera úr það hvort að þær hafi allar verið innan marka. En hann fer hins vegar út frá svona almennum fræðilegum forsendum yfir þau réttar svið og þær réttar reglur sem hlýtur að reyna á. Og það er held ég mikilvægt fyrir okkur til þess að stíga næstu skref og taka næstu ákvarðanir. Ég vildi kannski fyrst segja að í þessum málum þá auðvitað erum við svolítið annari stöðu í dag heldur en við vorum þegar að veiran gerði fyrst vart við sig á útmánuðum svo ári. Það er auðvitað rétt sem fram hefur komið að ennþá er margt óvíst í samband við veiruna og útbreiðslu hennar en við vitum þó ýmislegt meira og betur í dag heldur en við gerðum í febrúar eða mars. Að sama skapi þá höfum við auðvitað haft tækifæri til þess að sjá árangur einstakara ráðstafana sem gripið hefur verið til á þessu tímabili. Við vitum einfaldlega meira í dag heldur en við vissum fyrir 7-8 mánuðum síðan og að vissulega séu ennþá margir þættir óvissir í sambandi við veiruna, útbreiðslu hennar og aðgerðir og áhrif þeirra. Þannig að aðstað okkar í dag er tölvert önnur heldur nú var í febrúar mars. Það þýðir meðal annars að út frá ýmsum reglum stjórnskipunar og stjórnsýslu réttarins þá er hægt að gera meiri kröfu til ákvarðana sem teknar í dag heldur nú var hægt að gera fyrir þetta 7-8 mánuðum síðan. Það er að segja ef metnar yrðu ákvarðanir sem teknar í dag, þá er hægt að gera strangari kröfur til þeirra heldur en ákvarðana sem voru teknar í upphafi faraldursins. Við skulum hafa þetta í huga. Þetta þýðir það að það er hægt að ætlast til þess af stjórnvöldum. Okkur hér í þinginu, ríkisstjórn og öðrum þeim sem fara með opinbert vald í þessu sambandi, að ákvarðanir séu teknar með meiri yfirvegun og meiri undirbúningi heldur en kannski var hægt að ætlast til þegar að faraldurinn var að fara í gang. Þetta skipti máli þegar við leggjum mat á einstakar aðgerðir og aðgerðirnar í heild. Það skiptir máli þegar við veltum fyrir okkur því hvernig við getum mátað ýmsar meginreglur stjórnskipunar og stjórnsýslu réttarins á ákvarðanatöku þessu sambandi og þá erum við auðvitað með í huga kannski helst lögmætisregluna sem felur það í sér að fyrir opinberum íþyngjandi ákvörðunum verða að vera skýr lagastoð, ekki bara einhver lagastoð, heldur skýr lagastoð. Og síðan þegar að mælikvarðar meðalhófsreglunar eru lagðar á einstakar ákvarðanir. Hvort sem þær birtast í reglugerðum eða einstökum ákvarðunum sem eru teknar á grundvelli reglugerða. Nú, ég ætla ekki að fara mörgum orðum um það, það ágætlega gert grein fyrir því í skýrslu Páls Einssonar, hvaða sjónarmið, hvaða svona megin sjónarmið, hvaða stóra, hvert stóra samhengið það eru auðvitað það að farsóttir og viðbrögð við þeim gera það verkum að það heimilt að grípa til ýmissa aðgerða sem ekki væru taldar heimilar undir venjulegum kringumstæðum. Það liggur í þeim stjórnarskrár ákvæðum sem þetta varða í bæði skráðum og óskráðum reglum stjórnskipunar og stjórnsýslu réttarins. Að ástand sem skapast vegna farsóttar eða faraldurs getur kallað á viðbrögð þar sem reynir á og jafnvel vikið til hlíðar borgaralegum réttindum, frelsisréttindum sem við teljum að jafnaði sjálfsögð. Þetta er ekki ágreiningur. Það ekki ágreiningur það að þessi grundvallar borgaralegu réttindi eru venduð í stjórnarskrá og samkvæmt grundvallar reglum réttarríkisins, þá eru þessi réttindi venduð. En það má skerða þau þegar að er að ræða ástand eins og við höfum verið að glíma við. Það þýðir hins vegar að þegar að réttindin eru skert á grundvelli laga og annara fyrirmæla stjórnvalda sem eiga sér stoð í lögum þá þarf einhver síður að gæta þess að það sé ekki gengi lengra heldur en nauðsynlegt í hverju tilliki fyrir sig. Og þá eins og Páll Hreinsson rekur ágætlega í texta sínum ákveðnir mælikvarðar sem þarf að leggja á aðgerðirnar og þar auðvitað er ekki hægt að segja að skapalónið sé eitt eða algilt eða það sem er vissu hægt að segja fyrirfram hvernig hvert tilvik yrði metið fyrir sig. Það yrði til dæmis ef maður kemur fyrir dómstóla metið út frá aðstæðum hvaða vitneskja fyrir hendi og svo framvegis og svo framvegis. En það þarf hins vegar alltaf að fara fram einhvers konar mat í þessu sambandi. Hvað meina ég með því? Ég meina það að það ekki nóg að segja hér eitthvað alvarlegt ástand, það þýðir að það má gera hvað sem Það ekki svo, auðvitað. Það þannig að aðgerðirnar sem gripið til hverju sinni, þær þurfa að vera virkilega til þess fallnar að ná þeim markmiði sem að stend. Ef hægt að velja milli mismunandi úrræða, þá ber að velja vægasta úrræði sem getur komið að gagni. Og í þriðja lagi að þegar að búið að velja úrræðið þá verður að geta þess að beita því ekki að meiri hörku eða meira íþyngjandi hætti heldur en nauðsyn á. Þetta eru svona ákveðnar leiðbeiningarreglur það hvernig á að meta svona hluti. Og það auðvitað kallar á það að þegar að gripið til aðgerða þá fari fram einhvers konar mat af þessu tagi. Og það eins og Páll Hreinsson bendir á í sínum texta þá eru auðvitað eðlilegt að þegar ákvarðanir eru teknar í óvissu að þá liggur ekki allt fyrir í þessu efni þannig að það verður auðvitað að ætla stjórnvöldum ákveði svigrúm í þessum efnum og því meiri sem óvissan því meira auðvitað verður svigrúmið það liggur í ljóst fyrir en það þýðir hins vegar ekki að matið þurfi ekki að eiga sér stað matið þarf að eiga sér stað þegar ákvarðanir eru teknar eftir þeim og miða við þær upplýsingar sem liggja fyrir eða hægt að ætlast til að liggja fyrir á þeim tíma. Þetta vildi ég undirstrika í þessu sambandi og þetta er auðvitað þannig að þessar megin reglur sem við byggjum bæði stjórnskipun okkar og stjórnsýslu á í þessum efnum þær eiga auðvitað við bæði á erfiðum tímum og venjulegum tímum. Það ekki svo að erfiðir tímar gerir það verkum að við getum kift varúðarreglunum úr sambandi. Það má ekki líta svo á. Það má eiginlega öfugt halda því fram að því alvarlegra sem ástandið því mikilvægara að menn séu meðvitaðir varúðarreglurnar og gæti sín að þessu leiti. Að þessu sögðu þá fagna ég því að það standi til að fara í endurskoðun á sóttvarnalöggjöfinni og mér finnst að í texta Páls Hreinssonar komi fram ákveðnar ábendingar sem þurfi að taka tillit til í því sambandi og ég fagna því líka að það eigi að fara í tiltölulega hraða vinnu við það endurskoða þau ákvæði sem mestu máli skipta í þessu sambandi sem vegna þess að eins og ég hef áður látið í ljósi þá tel ég að þarna geti verið að ræða veikar lagastóðir fyrir sumum þeim aðgerðum sem gripið hefur verið til og það hef ég bent á bæði og fundið stjórnskipunar eftirlitsnefnd og reyndar í grein sem ég skrifaði í Morgunblaði fyrir 2 mánuðum að þar kann að þurfa bæta úr og þar þarf að bæta úr hratt þýðir ekki að mínu mati að bíða eftir heildar endurskoðun sóttvarnalaganna heldur mikilvægt að bæta hratt úr þeim atriðum þar sem lagastoð fyrir einstökum íþyngjandi aðgerðum kann að vera veik eins og mér sýnist hún vera. Ég læt þessar ræðu nú lokið en fagna því að fá tækifæri til að ræða þetta og vona að við fáum tækifæri, frekari tækifæri til að ræða þessi mál hér á næstunni.
Þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður